Татарстанда заманча электрон мәгълүмәт технологияләре компьютерлаштыру шактый тизләшә барганда, бу эштә татар теленең кулланылышы бик аз булып калуы күзәтелә. Республикада IT технологияләр, компьютерлаштыру турында хисаплар, рәсми чыгышлар чынбарлыкка ни дәрәҗәдә туры килә? Шушы һәм башка темаларга Азатлык радиосының пәрәвез тапшыруы кунагы, программачы Рамил Мөхетдинов белән тапшыруны алып баручы Данил Сафаров сөйләшә.
Татарстан электронлашу, информатизацияләшү өлкәсендә илебездә иң алдынгы төбәк. Читтән килгән кунакларга электрон Татарстанны күрсәтеп, IT паркларга экскурсия ясап шаккаттыралар. Әмма электронлашкан хезмәтләр, терминаллар, программалар арасында бер генә татар сүзе дә юк. Татарча интерфейсны эзләп тә торма. Бу ни өчен шулай? Әллә электрон машиналарны татарча сөйләшергә өйрәтү программистлар башкара алмаслык авыр хезмәтме? Бу турыда программист егет Рамил Мөхетдиновтан сорашырга булдык. Рамил дәүләт оешмаларына программалар язу белән шөгыльләнүче Барс Групп дигән оешмада эшли. Әйтәле, безнең Татарстанга зур кунаклар, түрәләр килгәндә, һәр вакытта да Татарстанны мактыйлар электрон яктан, информатизацияләү шу ягыннан. Имештер, без иң алга киткән регион. Менә син шушы өлкәдә кайнысың, бу чыннан да шулаймы?
Әйе, бу чыннан да шулай. Татарстан бик бу направлениедә алга киткән регион. Безнең Татарстанда менә беренче IT парк төзеделәр. Әле Россиядә бер IT парк та юк. Мәскәүдә тиздән яңа төзелә. Тагын Татарстанда тагын бер нәтиҗәгә уйлыйлар киләчәктә. Мин шул IT паркта эшлим, Барс Групп компаниясендә. Безнең компания Россиянең иң алга киткән IT компанияларының берсе. Безнең компания Татарстан өчен генә түгел, калган күп регионнар өчен дә программалар яза.
Җитәкчеләрне тыңлап карасаң, республикада җитәкчелегенең инде күбрәк ике сүзнең берендә алар IT парк дигән сүзне кулланалар инде. Алар моның белән бик мактана, бөтен кунакларына әйткәнемчә шундап килә. Әмма бу ниндидер күз буяу гына, ниндидер эш күрсәтү өлкәсе генә түгелме? Чыннан да теге бик матур бит, менә без алга киттек, безнең югары технологияләр дип әйтү, аның эштәлеге ул эшнең, аның биналар эшендә, чыннан да IT юнәлештә, югары технологияләр юнәлешендә эш актив барыламы?
Бу чыннан да шулай, чөнки Татарстанда политиклар үзләре дәген монда бик заинтересован, Казанның, именно Татарстанның алга китүендә. Шуңа IT паркта үзем менә белгән кешеләр, алар үзләре эшләрен бик тырышып, бар кешеләрен дә биреп эшлиләр. IT паркта развитие өчен бар шартлар бар. IT паркта бик күп компаниялар хәзер инде эшли. Алар арасында ICL компаниясе һәм башка күп кенә компаниялар.
Әмма конкретрак килгәндә, менә сезнең эш юнәлеше нәрсәдән гыйбарат? Һәм халыкта нинди хезмәтләр популяр хәзер?
Безнең компания үзенең төп максаты итеп Татарстандагы күп кенә көнкүреш хезмәтләренә җиңелләштерергә, кеше урынында утырып, авылларда, калган шәһәрләрдә, Чаллыда, Әлмәттә, Казанга килеп йөрмичә, үз урынында эшләп, Казан белән информация белән обмениваться өчен күп кенә условиялар создавать там.
Ниндидә булса мисаллар китерә аласыңмы? Штраф түләүме, кайда булса теркәү узумы? Иң популяры нәрсә хәзер?
Штраф түләүләр буенча безнең программалар юк. Безнең программалар әзрәк икенчерәк сферада. Менә, допустим, безнең программа Министерство финансов, Министерство здравоохранения, культуры өчен, Министерство спорта өчен күп кенә программалар яз. Бу программалар авыллар белән шәһәрләр, Казан арасында информация белән мгновенно обмениваться итәргә булыш. Шул ук вакытта безнең компания күп кенә калган государственный секторларда дагы катнаша. Яңа гына мәктәпләрдә электронный дневниклар кертә башладылар. Моның белән тоже безнең компания заниматься итә. Безнең компания сәламәтлек саклау областендә да күп кенә программалар яза. Больницалар өчен күп кенә программалар языла. Бу программалар барысы да кешеләрнең эшләрен җиңелләштерә һәм Казанның, Татарстанның үз йөзен тәкъдим итә шулай.
Әмма мин, мәсәлән, телевизор карыйм икән, яңалыклар кайда да булса, ниндидер югары технологияләр җайга салынган дип күрсәтәләр. Мәсәлән, сырхауханәдә. Әмма үземнең сырхауханәгә барам икән, анда аларның берсе дә юк. Бу менә ниндидер күз буяуга, ниндидер презентацион моментка гына кайтып калмыймы? зурлап күрсәтәләр дә, ашынлыкта хәлләр башкача.
Ну, минемчә, монда әзрәк икенчерәк проблема. Минемчә, бу проблема килеп чыга именно сыркауханәдә эшләүче кешеләр, мәктәптә эшләүче кешеләр яңалыкларга әзрәк әзер түгел. Алар бик аңлап җиткермиләр нишәрәк кулланырга. Шунсы важно именно уже алга таба шаклар ясала һәм минемчә бер ничә елдан соң инде бар специалистлар кулланырга өйрәнеп, әкренләп бу процесс инде бар кеше белән эшләп җибәрер дип уйлыйм.
Мәктәпләрдә электрон көндәлек турында сүз булды. Бик кызык. Аның эшләлеге нидән гыйбарат? Нинди система ул?
Һәр мәктәптә, һәр укучы өчен интернетта укучының үзенең кулындагы дневникның копиясе ясала. Һәм укытучылар билгеләрне шул интернетка кирип, шул билгеләрне электронный дневникка куялар. Хәзер менә мәктәпләрдә бар укытучыларга ноутбуклар бирелде. Интернет белән мәктәпләрдә почти бар җирдә дә инде проблемалар уже юк. Нигә дип эшләнгән бу? Бу балаларның әтиәниләре үз балаларын контрольдә тотсыннар өчен күп кенә балалар инде үзләренең әниләрен алдап, дөрес әйберләрен яшерергә тырышалар, үзебез дә инде яшәп ташлы эшлидек. Менә бу балаларның общий развитиелары өчен эшләнгән әйбер инде.
Әмма булай итеп балалар кагаз битенә каләм белән язуны онытмаслар микән? Мәсәлән, мен беләм, программистларның күбесенә кагаз һәм каләм тоттырсаң, аларның куллары калтырый башлый, алар инде күптән язуны оныткан булып чыга. Синең дә шулаймы? Һәм балаларга да шулай онытып булыр дип уйламыйсыңмы?
Кул белән язарга яратмыйм инде, ансы дөрес инде. Ансы инде күбесенчә укытучылардан тора. Укытучылар балаларны дөрес язарга, күбрәк дәфтәрләргә дә язарга өйрәтсәләр, мин уйлыйм, ну, андый проблемалар килеп чыкмастыр дип. Мондый изменениеләр барыбер дә инде неизбежны минемчә, потому что әкренләп без информационный векка керәбез, киләчәктә барыбер дә инде кул белән язу түгел, ә менә электронное общение туры алга килеп чыгар барыбер дә. Чит илләрдә күп кенә җирләрдә андый проблемалар белән очраштылар инде. Балалар инде кул белән язмыйча, шул телефоннар, смартфоннар белән пользоваться итеп, язу навыкларын оныталар инде. Нужынсыз булмый инде.
Чит ил дигәннән. Беләбез бит инде күп кенә югары технологияләр өлкәсендәге ачышлар, җиһазлар барысы да чит илдән килә. Шулай бит, айпадларны, айфонларны да Сарманда, Сабада, Питрештә ясамыйлар. Шулай бит, барысы да чит илдән керә. Сез үз эшегездә көнбатышка карап эшлисезме?
Күп кенә компанияләр Россиядә, Татарстанда чит илгә карап эшлиләр, ләкин безнең компанияны турында алай дип әйтмәсәм. Безнең компания бар продукциясен Россия, Татарстан халкына дип ясый. Шуңа безнең язган программаларда чит ил сүзләре беркайчан да очрашмый. Программаларны язганда да программный кодта русча язабыз бар әйберне. Бу бер караганда дөрес тә түгел, но безгә шулай удобно. Яңа килгән сотрудниклар бик тиз вникать тә шу безнең язган программаларга. Һәм безнең программалар белән кулланучы кешеләр өчен дә бу бик җайлы.
Минем бер дус кешем бар, ул шулай ук программист. Һәм ул теге яки бу проектка алынганда, шушында Татарстанда, Россиядә көнбатышта бар микән ул дип иң беренче сорый. Әгәр көнбатышта бар икән, һәм ул үз эшен алган икән, димәк ул бездә дә барлыкка килә. Әгәр ул анда барып чыкмаган икән, димәк бездә дә барып чыкмый. Шушы хәл аның өчен теге лакмус кагазы шикелле. Ул шушына игътибар итә. Ничек уйлыйсың? Аларда көнбатышта һәм бездә нинди дә булса аермалык бармы? Бәлки менталитет буенчадыр, башка сәбәпләр аркасындадыр.
Аерма бар инде. Ансыз булмый, чөнки чит илләр бездән алдарак башладылар бу информацион развитиеларын, шуңа алар более приспособлены, аларда дәүләт тудырган шартлар бу развитиегә бик булыша. Бездә бу развитие минемчә әзрәк яңарак әле, чөнки бездә яңа гына бу развитие башланды. Шуңа безнең илдә очраган программалар күбесенчә чит илләрдә бар инде. Шул ук вакытта икенче проблема туа. Чит ил программалары бик кыйбат тора һәм алар безнең пользовательләр пользоваться итсеннәр өчен бу программаларны переводить итәргә кирәк. Шул ук вакытта безнең илдә, особенно Татарстанда, информационное развитие өчен күп кенә әйберләр эшләнә.
Инде
инде әңгәмә безнең иң авыр сорауына килеп җиттек. Бар җирдә татарлар башлы бит инде нишен татар атамалары юк дип. Кибет өстендә язу була, бары тик рус телендә, иглан булса, бары тик рус телендә. Хәзер инде менә шушы электрондалаштыру чаралары да, терминаллар, күпсанлы сервислар, хезмәтләр барсы да, бары тик рус телендә генә. Татарча интерфейслар юк. Һәм үзең әйтеп торасың, булар барсы да үзебезнең Татарстанда эшләнгән. Америкадан килгән нәрсәләр түгел. Нишен татарча интерфейслар татарга йөз борылу юк синеңчә?
Нимчә инде барышта да охшады, чөнки Татарстанга гына карап эшләсәң, калган регионнарда бу программаны сатуы бик авыр булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бар программалар да урыс телендә ясала. Тагын бер проблема инде Татарстанда да күп кенә кеше татар телендә сөйләшә белми, татар телен аңламый. Минемчә бу именно республиканың хатасы да инде зрәк. Татарстанда татар теленә достаточно внимание уделяться итми.
Ничего уйлыйсың, менә сез программистлар бит инде шактый хыялый кешеләр, шулай бит. Алга таба нинди, бәлки бүгенге көндә тузда язмаган хыял дип күренсә, шул киләчәктә кайсылар тормышка ашырга мөмкин. Алга таба нәрсәләр булыр? Мәсәлән, элек кәрәзле элемтә турында да хыялланмадык, шулай бит, интернетта юк иде. Алга таба нәрсәләр булып бетер? Кемдер әйтә, кешенең тәненә ниндидер микрочиплар куячаклар диләрем, башка төрле ниндидер шаккат ризмлар. Ничек булыр? Синең берәр хыялларың бармы?
Бу минем андый хыялларым, осуществимый хыялларым булса, минем идеямны брекши барбер сатып алып, реализовать итергә тырышыр иде инде. Чөнки менә хәзер шундый авыр проблема, ул именно идеялар чыгару безнең сферада. Идеялар өчен бик күп акчалар төлиләр. Но менә микрошиплар, алар инде уже в каком-то роде инде осуществленный әйбер бит инде. Чөнки чит илләрдә тюремный заключенныйларга микрошиплар внедрәттеләр. Кем белә, возможно, обычный кешеләргә дә внедрәттә башларлар. Бер караганда бу, конечно, куркыныч та, бер караганда бу әйберләрнең максатлары да бар инде, яхшы максатлары да. Бу преступностьны контролировать ту, югалган кешеләрне табырга булышырга мәҗбүр. Менә хәзер иң зур проблема безнең областьта. Бу күп кенә сферада уже компьютерлардан запредельный мощностьлар требоваться итә. Бу областьта яңа идеялар возникает тә. Квантовый компьютерлар, нейронный сетьлар дигән әйберләр килеп чыга. Нейронный сеть ул сама обучающая сеть дип атала. Бу нейронный программалар кешенең җирдәм итүен требовать итмиләр. Бу программалар үзләре эшләргә өйрәнәләр, үзләре өйрәнә торган программалар дип атала.
Без урамдагы кибетләр, игланнарны татарча хаталы язганга әрнеп йөрибез тагын. Аларның әле татарча булуына шатланырга кирәк икән, чөнки күп кенә атамаларның татарча вариантлары бөтенләй юк. Билайн, Яндекс кебек дәүләти булмаган оешмалар үз хезмәтләрендә татарга йөз тотканда, дәүләт тарафыннан башкарылган шактый зур һәм мактанулы проектлар татар телен урап уза. Бу әлбәттә бүгенге әңгәмәдәшебез башкарасы эш түгел. Аның эше программа төзү. Ә менә дәүләт органнары тарафыннан мондый мөнәсәбәт ким дигәндә аптырашта калдыра.